Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, vitajte pri počúvaní dnešného vianočného podcastu.
Srdečne vás pozdravujem aj ja a dovolím si hneď na úvod povedať šťastné a veselé priatelia.
Ďakujeme, pán kolega, ja si dovolím na úvod hneď vám položiť jednu otázku. Pozerávali ste ako chlapec, ako dieťa na Vianoce televízor?
Samozrejme, celý rok som sa na to tešil.
No, vidíte. A o tom dnes bude dnešný podcast, o tom, čo sme kedysi v televízore videli na Vianoce, pretože čo už na tie sviatky, čo už narobíte. Všetci sme len čakali, kedy konečne večer príde ten Ježiško. My dokonca sme čakali pred zamknutou obývačkou, pretože tam ten Ježiško zdobil stromček a v tej obývačke sme mali ale zamknutý aj televízor. A my sme chceli pozerať rozprávky, no tak rodičia našťastie sa s Ježiškom dohodli, že počas dňa ten pôvodne čiernobiely, neskôr farebný televízor vyniesli, improvizovane ho umiestnili k nám do detskej izby na písací stôl. A tam sme počas celého štedrého dňa pozerali v televízii krásne rozprávky.
No ale predpokladám, že potom ho dali naspäť, pretože vždycky po tej štedrej večeri nasledovali tie krásne, nezabudnutelné rozprávky a filmy. Tak pán kolega, poďme hneď na tú kultovú prvú, na ktorú dnes budeme trošičku spomínať a možno budeme spomínať z hľadiska takých zaujímavostí, čo ste možno, milí poslucháči, nevedeli, a boli to tri oriešky pre Popolušku.
Áno, ja vás len zastavím, pán kolega, pretože táto rozprávka sa v minulosti nevysielala ako dnes večer. Po štedrej večeri, ale vysielali sa väčšinou rozprávky v televízii buď do poludnia, alebo tesne popoludní a večer v televízii bol už potom výhradne určený pre napríklad klasickú hudbu a také ťažšie filmové žánre. Tá zábavná časť bola odbytá skôr, teda predtým, než deti išli k tomu stromčeku. Takže poďme, pán kolega, čo vás zaujalo na tomto filme?
Tak mňa zaujalo najmä to, že tá rozprávka má kultovú pieseň, kde pak ty vtáčku hnízdo máš, áno, ktorá zaznie celá na konci tejto rozprávky, ale keďže som sa pripravoval podrobne na tento podcast, tak mám pre našich poslucháčov aj zo pár takých zaujímavostí, ako som už hovoril. Neviem, milí priatelia, či ste vedeli, že ten zámok, kde sa natáčala Popoluška, sa nachádzal v Nemecku, v meste Moritzburg, a je to údajne teda nádherná, krásna stavba. Ak si spomeniete ten slávnostný večer, keď je Popoluška na koni, tak sa to všetko koná tam, kde prichádza na ten rozprávkový večer, na zámok. No a dodnes sa tam nachádza figurína aj šaty Popolušky. Napríklad na schodoch vonku je prikovaná kovová črievička, zhruba na takomto rovnakom mieste, ako stratila Popoluška vo filme tú svoju. Takže ak by ste niekedy mali záujem navštíviť tento zámok, tak zavítajte na zámok Moritzburg.
A keď tam prídete, tak neuvidíte len teda figurínu, ale dokonca v takom tanečnom sále, kde teda točili ten tanec, tak tam dokonca uvidíte pohybujúce sa figuríny tancujúcich princa a Popolušky, Libuše Šafránkovej a Pavla Trávnička, ktorí tam teda čo by figuríny tancujú. Je to trošku možno gíčové pre niektorých návštevníkov, ale mnohí to naopak chvália, pán kolega. Ale ja v súvislosti s týmto zámkom mám inú zaujímavosť. Asi možno iste viete, že tento film sa mal pôvodne nakrúcať v lete, neskôr scenárovo bol upravený tak, aby sa nakrúcal v zime. A keďže v zime síce bola mimoriadna zima, vtedy keď sa to nakrúcalo, ale nebol sneh, najmä teda keď sa nakrúcalo v Nemeckej demokratickej republike, tak museli v rámci toho nakrúcania vytvoriť umelý sneh. No a keďže chceli byť ekologicky vtedy už súdruhovia z NDR, tak posypali okolie toho zámku kostnou múčkou z rýb, teda rybou múčkou, ktorá teda pripomínala v kine sneh, ale pre tých hercov znamenala výrazný zápach, ktorý si odniesli v svojich nosových dierkach. Aj do súčasnosti mnohí spomínajú, že ešte dodnes si presne pamätajú, ako zapáchali po nakrúcaní. Neskôr ale samozrejme sneh napadol a potom sa už točilo na skutočnom snehu až tak vysokom, že niektorí herci mali potom v Čechách až problém sa pohybovať po tomto snehu.
A samozrejme, počas nakrúcania bol aj veľký mráz, dokonca taký, že štáb musel po každom zábere kameru schovať do autobusu, aby nezamrzla. A aj Libuša Šafránková si to odniesla, pretože musela v záverečnej scéne cválať na koni v tých krásnych ľahučkých šatách a vonku bola teplota minus 21 stupňov. Takže bolo to naozaj zaujímavé natáčanie, na ktoré určite nezabudnú títo herci. Ale pán kolega, neviem, či ste vedeli, napríklad, keď sa hovorí v súvislosti s touto rozprávkou o tom krásnom koňovi, Jurášek sa volal. Ano. Tak v tomto filme ho hrali dva kone a počúvajte, aké mali mená. Na jazdenie sa používal kôň Ibrahim a v stajni bol kôň Kalif.
No, znie to orientálne, neviem, či by s tým boli niektorí dnešní diváci spokojní. Ten Jurášky predsa len má také meno, priam by som povedal slovanské, ale zaujímavosti boli aj s tými ďalšími zvieratkami. Sova Rozálka bola zapožičaná z berlínskej zoologickej záhrady, bola dosť tvrdohlava pri nakrúcaní, na rozdiel od toho konia Juráška, ktorý poslúchal na slovo, ako sa hovorilo v tom čase. No a samozrejme, boli tam rôzne ďalšie zvieratka, dokonca niektoré zábery boli nahradené, pretože Libuši Šafránkovú samozrejme pri jazde na koni musela dabovať aj kaskadér, vtáka, keď preskakuje strom, tak to by si Libuše netrúfla, ale niektoré zábery museli byť nakoniec vystrihnuté. Napríklad sa mala Libuše Šafránková pôvodne pobiť s tými mladými zámockými pánmi, ale k tomu nakoniec našťastie nedošlo, takže bitky v snehu sme sa nedočkali.
A keď ste ešte spomínali tie zvieratka, tak musím povedať, že napríklad problémy mali pri natáčaní s tými loveckými psami, ktoré mali naháňať líšku, ale naopak poslušné boli veľmi holuby, ktoré hrali s popoluškou, pretože boli vyhladované doslova do písmena. No a hneď teda, keď vysypali to krmivo a mali teda natáčať tieto zábery do myštičiek, tak sa na to vrhli, pretože boli veľmi hladné. Takže vidíte, aj takto sa tie zvieratka dali pripraviť na to, aby sa všetko nakoniec dobre natočilo. A ešte možno taká zaujímavosť, že Popoluška a princa počas celého filmu ani raz nepoboskali, alebo že legendárna črievička, ktorá hrala v tomto filme, tak existovala v troch kusoch, pričom každý mal inú veľkosť a údajne to bolo preto, aby črievička na obraze správne vynikla.
Áno, najmä v detailoch, teda viem si predstaviť, že tá miniatúrna črievička Popolušky by nebola ani viditeľná. A dokonca jedna črievička je dodnes prikovaná ku schodom zámku Moritzburg, takže tam ju môžete ešte vidieť. Predpokladám, že sa nejedná o tú originálnu z nakrúcania, ale nejaká taká kópia tam existuje. No a ešte taká zaujímavosť, Dana Hlaváčová, čo by teda Popoluškina sestra nevlastná, tak tá bola v čase nakrúcania v 6. mesiaci tehotenstva a kostýmery mali čo robiť, aby tento jej stav pred očami divákov schovali.
No a skôr ako si pustíme prvú našu pesničku alebo ukážku, tak ešte poviem, že tá zlá macocha, ktorú stvárňovala Karola Bramboková, bola síce nemeckou herečkou, ale všetci boli prekvapení, keď počas nakrúcania po istom čase prehovorila po česky, čo teda prekvapilo všetkých, že vie po česky táto herečka. No a údajne to bolo preto, že ona sa narodila pôvodne v Čechách a češtinu ovládala. Takže aj takéto prekvapenie pre tento štáb spôsobila táto zlá macocha.
No vidíte, a mnohí v tej chvíli asi pravdepodobne museli veľmi silno rozmýšľať, či si neodpustili počas nakrúcania nejakú štiplavú poznámku na jej adresu a ona to samozrejme počula a rozumela tomu. Takže potom si možno, že spýtovali svedomie. No v každom prípade my si svedomie spýtovať nemusíme, keď vám teraz pustíme tú najznámejšiu skladbu Karla Svobodu v interpretácii Karla Gotta, Tři oříšky pro popelku, kde pak ty vtáčku hnízdo máš. No a treba povedať, že táto pieseň vznikla naozaj mimoriadne rýchlo. Karel Svoboda, keď Karel Gott účinkoval v jednom svojich berlínskych turné, no tak ho zavolal nakrúcať, že má tu takú filmovú rozprávku. Karel Gott nerad robil tieto veci, väčšinou mal svoj vlastný repertoár, potreboval sa pripravovať na svoje nakrúcania, ale teda súhlasil s tým, že len to naspieva nepodstatnú nejakú pesničku a ide ďalej. No a v tej chvíli netušil, aký obrovský a dlhotrvajúci hit z tohto krátkeho epizódneho záznamu v Nemecku vznikne. Takže, kde pak ty vtáčku hnízdo máš?
Kde pak ty vtáčku hnízdo máš? Kam dnes půjdeš spát? Až sníh a mráz dál loukám plášť. Sám
kde pak ty ptáčku hnízdo máš, krásna pesnička. Milí priatelia, určite máte aj doma teraz takú krásnu vianočnú atmosféru. A ešte doplním vás, čo ste hovorili o vzniku tejto pesničky, keď som sa prednedávnom rozprával s Felixom Slováčkom o tejto kultovej piesni a o tomto kultovom filme, tak mi tak povedal tiež toho natáčania, že ho zavolal Karel Svoboda do štúdia, že prosím ťa, poď, tu máš noty, poď mi zahrať do jedného filmu trošku pesničky, nejaké to solo. Tak Felix išiel, odbehol, nahral to, vôbec si vtedy neuvedomoval, aký to bude hit. Až potom, teda, keď to videli v spojení s filmom, tak si povedali, že je, akú krásnu pieseň sme mi vlastne nahrali a dodal, že to už bolo pred 50 rokmi.
No, takže takisto ako Karel Gott. Pán kolega, ale teraz poďme k jednému filmu, o ktorom som ja ani len netušil, že je už taký starý, taký historický. Keď si predstavujem rok 1964, tak mi napadne film Kdyby tisíc klarinetu alebo Starci na chmelu, čo sú pekne starinky teda z našej produkcie československej, ale film, ktorý sme pravidelne pozerávali na Vianoce a pozerávame ho dodnes, teda ja osobne ani veľmi nie, pretože som nejak tými rokmi na neho možno trošku zanevrel aj vzhľadom na jeho pôvod, tak vznikol v roku 1964.
Áno, a je to kultový film Mrázik zo Sovietskeho zväzu, ktorý natočil režisér Alexander Arturovič Rowe. No a presne ako ste povedali, už má toľko to rokov a stále má, myslím, svojich obľúbených divákov, pretože každý rok je v ponuke našich televízií.
Veru, veru. Mrázik, Domček na strašej nôžke, Baba Jaga, ktorá v skutočnosti nebola babou, ale chlapom. Skrátka, mnoho zaujímavých postavičiek. Ivan, ktorý teda vôbec nevyzerá ako švárny šuhaj, a Nastenka, ktorá vyzerá tak nevinne, že nebude schopná ani kúpiť si 10 deka tresky v miestnom obchode. Skrátka, toto je celá taká krátka charakteristika kultovej rozprávky, ktorá ale vďaka svojim príbehom, vďaka svojim vtipným textom, a ale treba povedať, že aj vďaka československému dabingu, ktorý teda u nás bol prezentovaný v televízii, si získala takú popularitu a jej hlášky zľudoveli.
Áno, ak by sme sa trošku teda pozreli na také zaujímavosti, tak režisér tohto filmu si všetko vyberal sám, hercov, kostýmy aj prostredie. Herca na úlohu Mrázika našiel okamžite. Bol to jeho obľúbený herec Alexander Chvilia, ktorý mal taký podmanivý hlas a údajne teda po uvedení rozprávky na obrazovky sa stal najznámejším dedom Mrázom Sovietskeho zväzu. A veľmi zaujímavého vyberali napríklad Marfušu, ktorá je takisto z tohto filmu veľmi obľúbená. Hrala ju herečka Ina Churíková a doviedla ju na natáčanie nejaká asistentka z režie a pán režisér hneď pre ňu postavil misku orieškov a povedal: hrys. A dievča začalo hrísť tieto oriešky a keďže videli, s akým zápalom to robí, nik sa nemohol zdržať smiechu už práve na tomto konkurzu alebo na tom výbere, tak absolútne hneď prešla castingom a Marfuša v jej prevedení sa ukázala ako nenapodobiteľná. Ona síce mala z toho potom trošku také problémy, že pripadala si, že je drzá, škareda, že kto si ju vezme za manželku, až takéto pochybnosti mala potom, keď videla ten film, ale vidíte, ako sa stala slávnou. A dokonca som sa dočítal, že veľvyslanec Českej republiky v Ruskej federácii Jaroslav Bašta jej za tento výkon udelil Masarykovú striebornú medailu. Neviem, či to je pravda, či nie, ale tak som sa dočítal. No a ako ste spomínali, naozaj aj tá Baba Jaga, tak hral ju muž. Bol to obľúbený takisto herec tohto režiséra Georgi Miliar, bez ktorého sa nenakrútila žiadna nasledujúca rozprávka s týmto režisérom. No on keď hľadal nejakú tú predstavu tej Baby Jagy, tak predstavte si, našiel ju v jednej takej starenke na Jalte, kde pásla kozy a bola to údajne veľmi stará Grékyňa, bola taká zhrbená, mala krivý nos, nevľúdny pohľad, v rukách držala tú známu palicu a že presne takto si on predstavoval Babu Jagu a nakoniec ju aj tak stvárnil. Ale neviem, či ste vedeli, pán kolega, že tento herec sa stal pre tento film doslova osudovým.
Áno, to je pravda. Zaujímavá informácia, milí poslucháči. Gregory Millar, ktorý hral teda Babu Jagu, zachránil doslova a do písmena celú túto rozprávku, a nemyslíme teraz nejak symbolicky alebo nejak rozprávkovo, ale veľmi prakticky, pretože filmové kotúče, ktoré boli teda pracovné a ktoré sa priebežne nakrúcali, sa uskladňovali v pivnici dvojposchodového tehlového domu, ktorý si prenajímal filmový štáb neďaleko z Venigorodu v dedine Girievo. No a tam boli pekne uskladnené v takých vrecúškach iglitových, balené v krabiciach, lenže prasklo potrubie kvôli veľkej zime v tomto dome a začalo zatápať pivnicu. No a keď teda sa toto stalo celé, tak filmári sa vrhli k autu a beznádejne si mysleli, že je koniec, pretože sa dozvedeli, že pivnicu zatápa, ale v tom už videli tohto herca, pána Miliara, ktorý mokrý len spodnej bielizni a naboso v snehu práve vynášal poslednú krabicu zo zatopenej pivnice. Keď teda videl, že čo sa deje, tak neváhal ani chvíľu, začal vynášať filmy a zachránil tak vlastne filmy pred nenávratným zničením. Čiže vďaka tomuto pánovi hercovi nie len teda poznáme Babu Jagu, ale aj celý film Mrázik.
Áno, ešte teda zastavme sa trošku aj pri Nastenke. Tak tu hrála 15-ročná Natália Sediková, ktorej raz zavolali zo štadióna, kde trénovala. Požiadali ju teda o vystúpenie na korčuliach, aby zahrala režisérovi takú umierajúcu labuť. No a o 2 mesiace sa dozvedela teda, že ju vybrali. No ale v škole boli veľmi nepokojní, pretože došlo k obrovskému škandálu. Zo školy ju zobrali nie na deň alebo dva, ale na niekoľko mesiacov. Ale dobrá súdružka učiteľka sa za ňu zaručila, že dievča spraví všetko všetky skúšky na samé jednotky, tak potom ju nakoniec aj z tejto školy pustili. No a čo je ešte zaujímavé, môžete si to potom všimnúť, milí poslucháči a poslucháčky v tom filme, Nastenka má také krásne mihálnice, ona na to spomínala potom neskôr, že z toho mala taký najväčší strach a doslova až bolesť, pretože tie mihálnice, ktoré vidíme na tých očiach, boli prilepené obyčajným lepidlom, no a odstránenie tohto lepidla, tých mihálnic, bolo pre ňu asi najbolestivejšou procedúrou a skoro vlastne kvôli ní prišla o svoje vlastné mihálnice.
No vidíte, taký to bol osud Nastenky, ale Ivánuška, Ivan Eduard Izotov to tiež nemal ľahké, teda počas nakrúcania možno ešte áno, tam sa samozrejme behom niekoľkých mesiacov a rokov, kedy tento film bol prezentovaný, stal obrovskou hviezdou, ale jeho ďalší život nebol až taký šťastný. V ďalšom živote sa najprv dostal do väzenia, pretože pravdepodobne vexloval peniaze v Sovietskom zväze, potom mal dopravnú nehodu a neskôr na následky mŕtvice zomrel. Takže takto nešťastne skončil filmový Ivan z Mrázika, ale v čase nakrúcania bol veľmi veselý. Všeobecne tento film mi niekedy pripadá až tak bizarný, ako keby, a teraz tak prepitujem, všetci tí herci alebo aj tvorcovia na niečom fišali, predstavte si tie situácie, ktoré sa tam dejú. Taká je aj nasledujúca pieseň z filmu Mrázik.
Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný, nevyzerám veru zle, už jen vyhrám bez vojny. Raz vaši, raz naši, nechce stič, kaně práší, hej! Tam, kde končí ten náš svet, tam si nájdem dievčínu, krásnu ako z ruže kvet. Tu si vezmem za ženu, aj naši, aj vaši, už cestička nepráší, hej!
Časový tunel Rádia Vlna.
No a z bizarného mrázikovského príbehu zo Sovietskeho zväzu sa teraz presuňme naspäť na Slovensko, k našej originálnej slovenskej Perimbabke. Aj keď teda treba povedať, že nebola až tak slovenská, Perimbaba už vôbec nie, aj ten film Juraja Jakubiska nebol čisto slovenský, bola to koprodukcia Československo-Nemecko. No ale samozrejme stal sa kultovým u nás, pretože to je typický vianočný film, ktorý teda mnohí majú tak zafixovaný, že bez Perimbabky by si Vianoce nevedeli predstaviť.
Áno, je to tak a každý rok čakáme, ktorá televízia získa práva na tento film a každá si stráži, aby ho mohla mať vo svojej produkcii. No a pán Kolák, keď sme teda pri tomto filme, možno treba hneď na začiatku povedať, že v ňom hrála slávna talianska herečka Giulietta Masina, ktorú do tohto filmu oslovil a získal Juraj Jakubisko. No ale nebolo by to len tak, že ona by prišla, pretože 16 rokov už nehrala v tej dobe, takže režisér musel presvedčiť svojho priateľa Federica Felliniho, známeho talianského režiséra, celosvetovo uznávaného, aby sa za neho prihovoril, keďže to bola jeho manželka. No a Giulietta údajne teda prišla na Slovensko len na krátky čas, aby to tu natočila, pravdepodobne potom mohla ísť domov. No najhoršie bola na tom to, že nemali sme ešte hotové dekorácie do tohto filmu, no a preto Juraj Jakubisko vymyslel takú kulehu, že zobral Giulietu do Tatier a na Oravu pod zámienkou, že je to u nás takým zvykom, aby zahraničný herec tak lepšie prenikol do duše našej krajiny, tak jej to všetko tam poukazoval a medzi tým sa riešilo, ako sa postavia tie kulisy a celá tá scenéria, ktorá mala byť pre film.
No ale prečo, pán kolega, prečo sa to riešilo? Pretože bol rok 1985 a čo sme už dnes teda zabudli, že vždy niečo v tom našom československom zásobovaní chýbalo v obchodoch. Raz chýbali toaletné papiere, raz chýbali krúžky na záclony, raz chýbali banány a neviem čo všetko ešte chýbalo. No ale práve v tomto roku, ako spomínal teda Juraj Jakubisko, chýbali klince. Obyčajné kovové klince, ktoré samozrejme ale boli potrebné vo veľkom množstve na to, aby sa postavila teda scéna, rekvizity a všetky tie stavby, v ktorých sa rozprávka nakrúcala. No a klince síce mali ľudia niektorí doma z tých, čo stávali, ale nikto ich nechcel dať, pretože ich potrebovali na svoje chalupy a tak ďalej. Bol to až taký veľký problém, že museli Jakubisko zavolať producentovi, ktorý teda bol z Nemecka, stretli sa vo Viedni a tento producent, koproducent mu dal asi 400 mariek, aby teda klince kúpil vo Viedni. No a tak Juraj Jakubisko prepašoval doslova do písmena vo svojej Fiatke pod podlahou auta také množstvo klincov, aby mohli potom následne tú scénu dokončiť a Giulietta Masina sa mohla z toho výletu neplánovaného vrátiť do ateliérov, kde už teda mohlo prebehnúť samotné nakrúcenie.
No a keď sme napríklad pri tej perine a pri tom peri alebo pri tom snežení, ako to tam všetko fungovalo, nechcel by som tam natáčať, pretože naozaj toľko peria mať v nose a po celom tele po každom natáčacom nie, tak to musel byť naozaj riadny záber pre tých hercov, ale spomína Juraj Jakubisko, že sa to robilo tak, že tam bolo také zariadenie, ktoré to perie odsávalo zo spodu a potom lietalo hore, že to bol taký kolobeh, ktorý tak točil, aby teda toho peria nemuseli míňať veľa a takto to teda fungovalo na tej posteli a na tej perine. A ešte možno jedna taká zaujímavosť v súvislosti s hlavnými predstaviteľmi tohto filmu, Petra Vančíková, ktorá tam hrala Alžbetku, a nemecký herec Tobias Hessel, ktorý hral Jakubka, tak hrali taký ten zaľúbený pár, ale údajne si v súkromí veľmi nerozumeli, pretože Tobias bol vtedy už veľká nemecká hviezda, nesadli si, ale na kamere teda museli hrať, že sa majú radi, takže vidíte aj takáto zaujímavosť. Ešte možno, čo som sa tak dočítal na konci, keď napríklad malo byť to finále a je tam ten taký ohňostroj v závere filmu, tak sa stala taká jedna nepríjemná udalosť, pretože technici mali nachystaný taký obrovský ohňostroj, no kým štáb mal nejakú pauzu, možno tam večera alebo niečo podobné, údajne nejaký opilec mal začať kričať ohňostroj, no a tak ho pyrotechnici spustili, malo sa to asi nakrúcať potom, kamery však nebežali a tak vo filme použili len pár rakiet, ktoré im zostali.
No vidíte, tak to sa môže stať aj v skutočnosti. Doteraz som myslel, že je to možné iba vo filme Trhák, kde tiež takto vybuchla postavená dekorácia dediny. No, pán kolega, ja si myslím, že o Perimbabe sme toho povedali až, pripomeňme si ju teda aj zvukovou ukážkou, kto by nepoznal túto známu melódiu z filmu Perimbaba. Milí naši poslucháči, v dnešnom podcaste v Časovom tuneli spomíname na filmy, ktoré nám kedysi spriemňovali vianočné chvíle pri televíznej obrazovke, ale samozrejme nielen vtedy, pretože sú dodnes cennou filmovou klasikou, doslova by som povedal československým zlatým fondom kinematografie, a jedným z takýchto filmov, ktoré rozhodne nemôžu na Vianoce chýbať v televízii, je aj film S tebou mne baví sviet.
Áno, presne tak, určite si ho tiež radi pozriete a pozrieme v televíziách. A tiež už má čosi za sebou, je už to pekných pár desiatok rokov, odkedy bol natočený. Takisto história hovorí, že táto komédia sa natáčala v neskutočných mrazoch a pani režisérka Poledňáková dávala veľký pozor, aby sa niektorí herci nepotúžili nejakým dobrým alkoholickým nápojom, aby sa potom nemuselo prerušovať natáčanie. A údajne teda ich ráno, každé ráno šacovala, ale márne. Oni si vedeli nájsť nejaké také cestičky. Napriek tomu všetko dobre dopadlo a všetko sa to dobre natočilo. Máme tu napríklad tiež zo pár takých zaujímavostí, čo sa týka napríklad tých detských hercov. Neviem, či ste vedeli, pán kolega, že taký ten malý Pepino zaujal na castingu svojou prostorekosťou. Malú Dášenku si vybrali najmä kvôli jej peknému spevu a neustálemu úsmevu. No a Bertík sa naopak stále mračil, nechcelo sa mu natáčať, no ale nakoniec ho tam nechali a vytvorili takú krásnu plejadu týchto detských postavičiek.
Ja si spomínam na jeden televízny rozhovor, kde sa hovorilo o tom, že režisérka Marie Poledňáková nebola príliš nadšená myšlienkou, že bude Julo Satinský hrať jedného z tých oteckov, pretože ho vnímala skôr ako komika, ako zabávača, nie ako herca, ale neskôr teda musela uznať, že nikto iný by nezahral tohto jedného tatínka tak dobre ako Julo Satinský. A samozrejme ďalším hercom slovenským bola Zdena Studenková, ktorá ale musela byť predabovaná Naďou Kovalinkovou. Julo Satinský svoj part zvládol v češtine doslova tak bravúrne, že v jednej recenzii si ho dokonca niekto pomýlil s Milošom Kopeckým. Teda tvrdili, že teda výborne ho Miloš Kopecký nadaboval Jula Satinského, takže jeho čeština bola naozaj výborná. No a samozrejme ďalšie postavičky a ďalšie bonmoty z tohto filmu, repliky, ktoré zľudoveli, jedna za všetky, kto by nepoznal repliku Matýsek se posral.
Áno, presne tak. A keď ste spomenuli už toho Jula Satinského, traduje sa teda historka, že on dokonca tú pani režisérku oklamal, pretože ona sa pýtala pri výbere hercov do tejto postavy, že či vedia lyžovať. A Julo Satinský s tým svojím povestným humorom povedal: áno, samozrejme, ja som skvelý lyžiar. No ale keď teda prišlo na natáčanie, tak museli nájsť za neho tablera, pretože sa zistilo, že Julo Satinský vôbec na lyžiach nestál, alebo teda nevie dobre lyžovať, takže aj v nejakom tom zábere, kde sa má lyžovať, tak ho nahradil dublér. No a keď ste napríklad ešte spomínali toho geniálneho Matýska a tú jeho hlášku, tak filmového Matýska stvárnil Lukáš Pelánek, ktorý sa neskôr živil ako poštár a jeho slávnu úlohu mu kamaráti neustále pripomínajú, dodnes si z neho uťahujú. A čo je ešte zaujímavé, že o tom, že hral v tomto filme, sa dozvedel od mami, až keď mal 7 rokov, však nemohol si to pamätať, keď bol taký maličký. A ešte sa zastavím pri Dášenke, veľmi pekná detská postavička, tak tá musela po scéne takej kultovej s bačkúrkami brať antibiotika, pretože prechladla. A ešte jedna taká zaujímavosť, hneď v úvode natáčania si zlomila ruku, takže Dášenke museli tak maskovať filmári sádru, alebo teda tú dlahu, ktorú mala na ruke, aby sme ju my ako diváci nevideli.
Áno, to je ten známy pád do kadibudky, kde teda to vyzeralo vo filme, že sa nič nestalo, ale v skutočnosti to teda bolo trošku horšie. No ale kto si teda ruku nezlomil, bola Zdera Studenková a tá rukami tancovala ten svoj známy tanec Prúva z volku svíčky noc upletla kraj kustín. A tam, ako tancuje, tak tento tanec si vymyslela ona sama v scéne a nakoniec sa stal takým kultovým, že nie len, že dodnes ho pri tejto pesničke na diskotékach všetci veľmi intenzívne a úspešne tancujú, ale aj sama Helena Vondráčková, ktorá túto pieseň samozrejme v originále naspievala a neskôr ju spievala na svojich koncertoch, tak tento tanec od Zdeny Studenkovej sa naučila a prezentovala ho aj na svojich vystúpeniach. Tak, pán kolega, ja si teraz myslím, ale že táto pieseň, keďže sme už spomenuli, mala by v tejto chvíli zaznieť. Sladké mámení.
Milí priatelia, milí poslucháči, milí pán kolega, tak nám krásne odbiehajú tieto vianočné chvíle v našom podcaste. Už sme skoro na konci, pred nami je posledný vstup, kedy budeme spomínať na nejaké tie rozprávky alebo to, čo sme videli v televízii. No a takou kultovou rozprávkou, alebo teda filmom, sú aj Vianočné oblátky režiséra Martina Ťapáka, ktoré natočil v hlavných úlohách s Dušanom Taragelom, Evo Večerovou, Jozefom Kronerom a mnohými ďalšími. To každý rok ide v upútavkách v našich televíziách. Je to taký trošku folklórny televízny film. Je to adaptácia poviedky Martina Kukučina o starých zvykoch a obyčajoch našich predkov v období od Ondreja po Vianoce. Pán režisér chcel takto trošku spraviť prierez do tých zvykov nás Slovákov, ktoré sme mali na tie vianočné alebo novoročné sviatky. Je to naozaj veľmi obľúbený film, dá sa pozrieť po rokoch. Takisto chýbať nemôže Kubo, každý rok na Vianoce. A keď tak pozerávam tieto filmy, tak som veľmi rád, že vidím ešte v podstate nejaké tie zasnežené scenérie nášho Slovenska, pretože ako to už bohužiaľ hovoríme v každom skoro podcaste, toho snehu nebýva na zimu veľa. A my skôr narodení môžeme už len spomínať, keď sme sa brodili v snehu aj po našich uliciach, našich aj malých okresných miest.
Tak, ale nesmieme zabudnúť aj na tie menšie žánre, ktoré v televízii na Vianoce boli vysielané. Napríklad na ten jeden z najmenších televíznych alebo najkratších televíznych programov na Večerníček. Zatiaľ, čo po iné dni roku nám spriemňoval úvod Večerníčka Deduško Večerníček, ktorý rozžínal hviezdičky na nebi so svojím psíkom, tak špeciálne počas Vianoc Deduško išiel bokom a na Vianočnom stromčeku nám Večerníček uviedla taká figurka, taký panáčik ako ozdoba vianočná, ktorý poskakoval po vetvičkách. Možno si na to spomeniete, keď nie, nájdete si to na internete. Existuje tento záznam. Skrátka, na Vianoce bol špeciálny ešte aj večerníček. Dokonca vznikli aj mnohé špeciálne vianočné rozprávky, ktoré sa dodnes reprízujú a ktoré majú väčšinou len jednu časť. Tie sa pravidelne opakujú na Vianoce. No a mnohé iné veci, ktoré napríklad vianočné reklamy, ja si pamätám, že vždy boli o čosi trblietavejšie, o čosi krajšie, vždy boli ligotavejšie veci, ktoré boli ozdoby, napríklad hlásateľky v televízii mali vždy peknú vianočnú výzdobu, boli slávnostnejšie oblečené a ich hlas znel o čosi tajomnejšie a pomalšie sa prihovárali svojim divákom, pán kolega. No, ja myslím, že na záver, pán kolega, ak teda už nič nemáte.
Mám tu len v podstate tie rozprávky, ktoré určite poznajú mnohí poslucháči a ktoré si môžu pozrieť podľa mňa aj počas týchto Vianoc, ako napríklad Princezná so zlatou hviezdou na čele, Kráľ Drozdia Brada, Princa Večernica a mnohé, mnohé ďalšie. My sme teda spomenuli tie najkultovejšie, no a verím, že teda vo vysielaní našich televízií uvidíte aj tie, o ktorých sme dnes nehovorili.
A ďalšie nové a nové, v ktorých už nechýba možno aj ten Ježiško. Tento veru v tých rozprávkach zákonite a všeobecne vo Vianociach v rokoch socializmu chýbať musel, nemohol byť spomínaný. Dokonca aj v tej ľudovej tvorbe, v tých ľudových programoch boli Žižko tak nejak taktne vynechávaný z koliet. Vždy tam boli väčšinou prezentované folklórnymi súbormi len slohy koliet, ktoré nehovorili o Ježiškovi a o narodení jeho v Betleheme. A takisto Ježiško musel na Vianoce byť vynechaný aj z tej najznámejšej vianočnej skladby Tichá noc, keď ju napríklad naspievala krásne mimochodom Zorka Kolinská v 70. rokoch, tak Ježiško v tom pôvodnom texte vyskytujúci sa v tejto televíznej verzii musel zákonite chýbať. Ale touto piesňou napriek tomu by sme dnešný podcast mohli vianočne ukončiť. Tichá noc nech zaznie a vy majte naozaj pokojné, tiché a milosti plné Vianoce.
Majte sa krásne a ešte raz šťastné a veselé. Do počutia.
Do počutia.
Tichá noc, svätá noc, spí, všetko sní, krídlo aniela, hladká mi tvár. Tíško sneh padá, nebeský dar, celý kráľ sladko spí sní v anielskom páteri spí. Tichá noc, biela noc, z našich pier
Rádia Vlna.